Ми повертаємось у студію. В нашій студії вже під час цієї розмови перебувала наша гостя. Це адвокатка сімей Героїв Небесної Сотні пані Марина Ліліченко. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ми говоритимемо про ще одну важливу для України справу. 16 липня вчора Святошинський суд відпустив звинуваченого у розстрілах на Євромайдані екс-беркутівця Сергія Тамтуру під цілодобовий домашній арешт. І про деталі цієї справи, і загалом ми вже з пані Мариною до ефіру трошки говорили про те, що навіть події не такі далекі, п'ятирічної давнини, вони все менше і менше згадуються, такі важливі, трагічні події, насправді, що стосуються розстрілів на Майдані Незалежності, на вулиці Інститутській, зокрема, і ми під час тільки певних дат згадуємо про це. Давайте почнемо конкретно із вчорашнього засідання, щоб ви із нього виокремили, і, власне, що означає це рішення судді?
Виокремити тут важливу деталь, дуже так наголосити на це варто, про те, що все ж таки суспільний інтерес має бути постійним, і якщо, власне, втрачати контроль, да, над органами і суду, і правоохоронними органами, ми можемо дуже багато втратити. А щодо рішення суду, було прогнозоване, оскільки, знову ж таки, якщо говорити про якість і ефективність розслідування і подачі доказів Генеральної прокуратури до суду, то тут варто зазначити, що дійсно прокуратура генеральна дуже так повільно надає необхідні докази для суду і для дослідження. І якщо ми не надаємо вчасно, да, ті чи інші докази, а суд довго, четвертий рік ми слухаємо справу, і суд, дійсно, дає такі вже сигнали про те, що потрібно скоріше надавати ті докази, які підтверджують винуватість того чи іншого фігуранта по справі Майдану. І, власне, те, що відбулося, це такий сигнал для всіх нас, в тому числі і для адвокатів, і для сторони обвинувачення, прискоритись, все ж таки приділяти більше уваги ефективності розслідування і подачі доказів.
Як часто відбувається загалом засідання, і що ви бачите, принаймні, за останні роки, як за ними стежить медіа і принаймні громадськість, ота активна, яка долучена до різних організацій громадських, пов'язаних, зокрема, з Майданом?
Якщо говорити, тому що дуже багато справ вже скеровано до суду і, власне, розгляди тривають. Якщо говорити про справу саме по розстрілам, то вона відбувається надзвичайно в такому динамічному темпі, навіть якщо це вже там триває кілька років, але варто зазначити, що єдина справа, яка призначається до розгляду два рази на тиждень, і вона триває 5-6 годин там вівторок і в четвер. І вона дійсно найбільш так динамічно розвивається і досліджуються докази безпосередньо в суді. Якщо говорити про інші справи, вони менше призначаються до розгляду, вони мають таку довгу тривалість і багато таких справ, які навіть якщо і вийшли до суду, то вони ще не призначені, тобто ми ще не розпочали їх розгляд по суті. І дуже складно з цим боротися, тому що є зі сторони там захисту і затягування, і дуже багато таких різних причин наводиться, даби не все ж таки не виходити до суті.
От знову ж таки, згадуючи про дати, в першу, другу і навіть третю річницю, зокрема в лютому місяці чи в час початку Майдану, ми могли чути іноді заяви від високопосадовців, що от там, от щось. І це така була наче покрокова якась робота. Хоча далі за кілька днів все це зникало, і по суті часто можна було почути, що свідомо або спеціально гальмується справа розслідувань. Зараз, до речі, я не знаю, чи це дивно, чи не дивно, бо, звісно, це було б дуже цинічно, якби в передвиборчих кампаніях партії чи в президентських кампаніях використовували, власне, саме розслідування і події Майдану політики так масово і дуже категорично. Проте зараз ми майже не чуємо про це розмову. Ні від попередніх, тобто людей, які були і є ще при владі, так, ні від тих, хто, так мовити, вперше, від так званих нових облич, які намагаються делегувати себе від українського виборця до парламенту. З чим це пов'язано?
Ну, власне, якщо говорити про розслідування, то розслідування весь цей час триває. На нього просто мало хто звертає уваги, в тому числі генеральний прокурор. Генеральний прокурор виходить з високими заявами в річницю або тоді, коли, власне, політично якось це вигідно для влади. Говорити про нерозслідування – ні, так не можна, тому що дійсно воно триває, епізодів дуже надзвичайно багато, і вони щодня з'являються нові і нові. І тому я би казала все ж таки, що окрім таких гучних заяв, дійсно, слідству ніхто нічим не допомагає. Тому фактично, справи розслідуються на такому ентузіазмі, як невеликої групи осіб в прокуратурі, тому що це і людський фактор, люди йдуть, тому що зарплати обіцяли, їх немає. А нереальне навантаження на слідчих і прокурорів, і допомоги, в тому числі і з такої технічної точки зору, дійсно немає від держави. І тому говорити про те, що держава сприяє, ні, не сприяє. А держава дійсно забуває про це, і якщо держава забуває, не говорить про
те. Держава, тут ми говоримо в особі Генеральної прокуратури.
В тому числі, зокрема. Так, так, звичайно. Ми говоримо про, якщо говоримо про всіх політиків, то дійсно тільки на річниці ми згадуємо, вони згадують. Якщо держава не згадує, то власне і суспільство це також суспільство втрачає інтерес до цих справ, і звичайно нікому вже не цікаво. Цікаво лише у річницю звинуватити одну чи дві особи про те, що нічого не відбувається, ніхто не покараний і так далі. Але ж при цьому ніхто в суть питання жодного разу не вникає.
В нашій студії, нагадую, Марина Ліліченко. Вона адвокатка сімей Героїв Небесної Сотні. Повертаючись до вчорашньої новини, отже, головуючий суддя у справі про вбивство та поранення людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року Сергій Дячук заявив, що суд поки не має даних про те, що смерті та поранення людей відбулися саме внаслідок дій екс-співробітника спецпідрозділу «Беркут» Сергія Тамтури, якого 16 липня суд відпустив під цілодобовий домашній арешт. Про це суддя повідомив у коментарі Громадському. Дячук каже, що нині досліджуються результати додаткової балістичної експертизи, і згідно якої не встановлено, що Тамтура був причетний до вбивств та поранень активістів на Інститутській. А далі цитата. Зараз прийнято таке рішення відносно Тамтури. Через 2 місяці можуть бути інші дані і може змінитися рішення щодо запобіжного заходу. Тим не менше, він і далі обвинувачується у причетності до цього злочину, на кінець цитати наголосив суддя. Наступне засідання відбудеться аж у серпні, так?
Так.
20-го числа. Щодо самого Тамтури, наскільки це було там для вас несподіваним, і для адвокатів?
Для адвокатів, якщо говорити про захист, то вони щоразу клопотали, звичайно. А для нас, як представників, це було очікувано, але дійсно, ми щоразу існували ризики, що суд може відпустити. Але ми сподівалися все ж таки, що це не буде відбуватися так зараз. І все ж таки, як на мене, то ризики того, що Тамтура може переховуватись, вони високі. Тому що у нас є дуже багато прикладів, в 2014-2015 році, як підозрювані, обвинувачені по справам Майдану, вони зникали, вони переховуються і на даний час в Російській Федерації або в Криму, власне, окупованому. І не виключено, що він зараз можливо, захворіє якоюсь тяжкою хворобою, яка завадить йому відвідувати судові засідання, це також буде затягуватися. Неприбуття в засідання, ну, це затягування, тому що без обвинуваченого неможливо слухати.
Чи можна говорити, що це певна стратегія?
Ну, можливо. Ну, тобто, я як адвокат можу припускати, що таке можливо. Тому що, от стратегія захисту може бути і в тому числі і така. А ризик в те, що він може дійсно перетнути кордон і втекти, також є. Тому що, власне, у органів МВС, у Національної поліції, на жаль, немає технічного забезпечення, щоб там надіти на нього електронний браслет.
А ситуація з електронними браслетами, взагалі, вона визначальна в цій ситуації?
Ну, звичайно, тому що...
Тобто під домашній арешт тільки з електронним браслетом, так?
Да, тому що ми мали приклади в Україні, що людина з електронним браслетом також перетинала кордон і спокійно собі покидала країну. Тому, знаєте, ці ризики існують, я їх не виключаю. Навіть якщо немає електронного браслета, але і якщо він буде, ризик все ж таки ймовірний, високий.
Скільки людей загалом зараз причетні до справ, пов'язаних із Майданом? Ну, йдеться не лише про розстріли, загалом ми говоримо про весь період, так, із 13-го, там, з осені 13-го.
Обвинувачених?
Так. Це велика кількість?
Велика кількість. Я не можу так ствердно сказати, яка конкретна
кількість. А що стосується конкретно подій лютневих? Тобто тут ми маємо в цьому судовому засіданні це 5 прізвищ, так?
Це ті, що фактично перебувають на лаві підсудних, а ті, що переховуються в Російській Федерації в Криму, їх ще трохи більше. Да? Якщо говорити про 20 лютого, це от на даний момент ці особи. Якщо говорити про 18 лютого, знову ж таки, якщо говорити про 18 лютого, про так звану антитерористичну операцію, яку проводив там під керуванням голови Служби безпеки Києва, Київської області Щеголєва, який також напередодні, власне, суд випустив із-під варти, він також знаходиться зараз під домашнім цілодобовим арештом, і також не виключаємо ризики його переховування, тому що саме його захисник, адвокат, сприяв особам, які обвинувачувалися в справах, власне, покинути територію України. Тому ризики імовірні. І це дуже такий сигнал для держави, для Генеральної прокуратури, для всього суспільства, кому цікаво. Їх дуже мало, але все ж таки.
Чи спілкувалися ви або родини загиблих на Майдані, або ваші колеги-адвокати так само вже із новим президентом щодо справи Майдану, загалом, якщо ми окреслимо, так, справою Майдану, події, які відбувалися тут, тобто, чи були якісь розмови про, власне, на цю тему?
Я таких фактів не знаю, і думаю, що на даний час, от дійсно, справи Майдану, як бачимо в ЗМІ, це обходять стороною, навіть коментарів від генерального прокурора ми не чуємо стосовно цієї справи. Да? А говорити про президента, ні, нас не запрошували на такі зустрічі для того, щоб, власне, поцікавитися, що відбувається, і, можливо, взяти під контроль.
А загалом ця тема, звісно, що навряд чи ви проводили дослідження, але чи ви помічали десь, що ця тема фігурувала хоч в якийсь спосіб в меседжах, у промовах або оточення
президента?
В промовах
вони звучали, звичайно, про революцію гідності і про те, що відбувалося на Майдані, але це ж промови, це ж не плани на майбутнє, щоб це контролювати і якимось чином, власне, сприяти в розслідуванню. Це просто промова. Вона є політична заява, але не більше, як на мене.
Тобто навряд чи зараз можна стверджувати чи припускати навіть, що зі зміною влади пришвидшиться рух справ, так, і самих, які стосуються Майдану. Тобто, можливо, збережеться певний такий статус-кво, даруйте за це, в цій ситуації це дуже некоректний, напевно, термін, але щодо цих справ.
Ви знаєте, сторона захисту прямо говорить нам таке, що вони сподіваються, що все ж таки буде так званий реванш, що все зміниться, ситуація зміниться, і ми поміняємось містами. Я на це не сподіваюся. А щодо зміни влади і контролю, ну, знову ж таки, будемо... Якщо говорити про прогнози, то те, що відбувається, мені здається, ми втратимо. Сподіваюся, якщо все ж таки суспільство буде...
Що ми
втратимо? Втратимо контроль над цим і втратимо, власне, якщо говорити про інтерес, якщо суспільство буде все ж таки підігрівати цю тему і не втрачати цікавості, то, можливо, все ж таки нас влада почує, нові лідери, які прийдуть, я сподіваюся, що вони звернуть на це увагу і не дадуть загинути цим справам в Генеральній прокуратурі. Ми
а вийдемо. Є такі побоювання?
В мене особисто є. Тому що я не бачу, ну, от на даний момент я не бачу цікавості в політиків, які навіть от зараз, якщо говорити про такі політичні перегони, да, до Верховної Ради, я не бачу жодної партії, яка би говорила про те, що ці справи для України важливі і що це варто довести до кінця і так далі. Я особисто не бачила і не чула такого.
Ми от протягом цієї розмови намагалися і намагається ще наша звукорежисерка Наталія Тузиченко сконтактувати із прокурором управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Янісом Сімоновим, але поки що нам це не вдається. Так, не вдається. Власне, було б цікаво почути так само коментар від пана Яніса щодо цієї теми, яку ми обговорюємо із Мариною Ліліченко в студії. Чому саме одного відпустили, а не всіх п'ятьох? Або чому саме відпустили? І ситуація з самими браслетами, якщо їх, вочевидь...
Ну, МВС їх не забезпечує.
Тобто їх немає?
Немає.
Їх фактично...
Ну, тобто на місці, от якщо говорити про там великі міста, вони можуть бути, але не в усіх управліннях поліції. Тобто поліція не забезпечена цими засобами. І тому говорити про гарантію того, що на нього надінуть браслет і він нікуди не втече, ну, це так дуже...
Отже, один пункт – це або одна сторона – це Генеральна прокуратура України, з боку якої ви особливого ентузіазму... не помічаєте зараз. А що стосується самої судової системи, про яку ми теж багато говоримо в останні 5 років, про реформу, про рішення, зрештою, уже і пореформованих судів, різне до цього ставлення, і, вочевидь, у вашому середовищі юристів, адвокатів і самих суддів, напевно, так само. А от що стосується цієї справи? Чи у вас є якісь претензії до суду?
Ну, якщо взагалом брати, то так, є претензії, тому що, власне, реформа не відбулася, і судді, які так звані судді Майдану, вони продовжують перебувати на місцях, і вони здійснюють правосуддя. І ми розуміємо, власне, що ота корупційна, да, така от складова із суду нікуди не поділася, і вони все так же залежні від там вертикалі президентської влади. Тому це таке питання, і я не переконана в тому, що судді, які, власне, розглядають справи Майдану, також є неупередженими, тому що, ну, дуже багато, знаєте, ну от як можна призначати справу, яка вже 5 років в суді, раз там на 2 місяці. Як можна розглядати, наприклад, да, от у мене по одному епізоду, нарешті вийшла справа до суду, це Оболонський районний суд, і суддя заявила відвід, і відвід слухається місяць. Хоча це саме відвід, який, власне, розглядається в короткі терміни. Але ми слухали це місяць. Це ненормально і це неправильно. Я розумію, що там навантаження, я розумію, що дуже мало суддів залишилось після атестації, але це справи особливого значення для країни взагалі і для суспільства, тому, мені здається, до них має бути така привернута більша увага, і судді мають більш детально і так зважено і прискіпливо до цього все ж таки відноситися. Але, на жаль, ми маємо те, що маємо. Розглядаємо дуже довго справи. Багато аргументів, наприклад, да, там сторони обвинувачення і потерпілої сторони не завжди беруться до уваги, в тому числі, якщо ми говоримо про обрання запобіжного або продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ну, тобто, наші аргументи – це для них не аргументи, а...
Що кажуть родини? Тому що це сторона в цьому процесі, можливо, яку ми найменше чуємо і в ефірах, і загалом в публічному просторі. А ви
ну, про родин, власне, згадують лише тільки у річницю. Їх запрошують скрізь, а протягом року дуже складно дійсно їм відслідковувати це все. Вони... Ну, деякі втомилися, деякі все ж таки далі продовжують сподіватися на якусь справедливість. Дуже багато, ну, от, власне, а якщо говорити про там родичів загиблих, то там, здається, близько 17 людей рідних, да, загиблих героїв Небесної Сотні також вже померли, на жаль. Тобто, от люди навіть не дожили до того часу, щоб, власне, там почути вирок
у цих справах.
Да.
Дякую вам дуже. Марина Ліліченко, адвокатка сімей Героїв Небесної Сотні, була у нашій студії.